nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në programin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Kosova i ka plotësuar kushtet për marrjen e udhërrëfyesit, por jo dhe për liberalizim të vizave, thonë vetë zyrtarët kosovarë. Qeveria, doganat dhe policia me plan të përbashkët për zbatimin e reciprocitetit në veri. Ish luftëtarët e UÇK-s ndërprejnë grevën, qeveria plotëson kërkesën. Goran Hadžić ekstradohet në Tribunalin e Hagës. Eurozona dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar dakordohen për një tjetër pako shpëtimi për Greqinë. Uria kërcënon 3.7 milion afrikan në Somali. Për këto dhe zhvillimet të tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht ndjekim buletinin e lajmeve që ka përgatitur Arton Konushevci.
Ministri i Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit të Shqipërisë, Sokol Oldashi, është duke qëndruar në Kosovë. Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, ka pritur në një takim ministrin Oldashi, ku siç njoftohen zyra për informim me kryeministrit, është diskutuar për çështjen e bashkëpunimit në fushën e transportit si dhe çështjen e infrastrukturës rrugore. Pas 61 ditësh në grevë, veteranët e ushtrisë lirimtare të Kosovës përfunduan grevën dhe kanë anuluar protestën e paralajmëruar për sot pas minatimit të projektligjit për vlerat e luftës nga ana e qeverisë së Kosovës. Lajmi është konfirmuar nga Gjevdet Qeriqi, njëri nga organizatorët e grevës. Projektligji tash pritet të hyjë në procedurë në kuvendin e Kosovës. Përmes një komunikate për media, Misioni Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë ka bërë të ditur sot se një trup gjykues i përbërë nga gjykatës kosovar dhe të Uleksit në gjykatën e qarkut në Prishtini ka liruar Slobodan Martinovicin, Sretko Martinovicin dhe Svetlana Stojanovicin nga akuzat kundër tyre për mungesë të provave të mjaftueshme. Në komunikatën e Uleksit thuhet se ata ishin akuzuar për krime kundër popullatës civile. Prokuroria u përfaqësua nga një prokuror kosovar i Prokurisë Speciale të Kosovës. Afati për ankesë është 15 ditë. Thuhet në fund të komunikatës e Uleksit. I akuzuari për krime lufte Goran Hadžić është ekstraduar në Hagë, konfirmuar ministri i drejtësisë së Republikës së Serbisë Nežana Malović.
Obaveštavam da sam danas u toku prepodnevnih časova potpisala odluku o izručenju Gorana Hadžića.
Ju informoj se në orët e hershme të mëngjesit kam nënshkruar ekstradimin e Goran Hadžićit në Tribunalin për krime lufte të Hagës. Me këtë akt është përmbushur kapitulli më i vështirë në bashkëpunimin me Tribunalin e Hagës, si dhe detyrimet tona, ka thënë Malović. Hadžić është arrestuar të mërkurën në Frushkagor të Serbisë. Ai akuzohet për krime lufte në Vukovar gjatë luftës me Kroacinë. Ministri grek i financave tha se vendimi i vendeve evropiane për të siguruar një paketë të dytë shpëtimi për Greqinë është një lehtësim i madh për vendin e goditur nga kriza ekonomike. Duke folur në një konferencë shtypje sot në Athinë, Vangelos Venizelos tha se bankat greke janë të garantuara dhe të sigurta. Ai gjithashtu premtoi se do të vazhdohet me masa që kanë për qëllim gjendërimin e suficitit buxhetor. Ky është një lehtësim i madh për ekonominë greke dhe ky lehtësim gradualisht do të shndërrohet në ekonomi të vërtet, por kjo ndim nuk duhet të thot që ne duhet të pushojmë përpjekjet tona, tha Venizelos. Liderët e vendeve të Eurozonës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar janë dakorduar për një pako të dytë shpëtimi për Greqinë në vlerë prej 109 miliard eurosh. Ish presidenti pakistanez Pervez Musharraf ka mbrojtur Agjencinë Pakistaneze të Zbulimit, Drejtoratin për Shërbimet e Zbulimit apo ISI kundër akuzave se kanë dhënë miliona dollar për një grup në selinë e Shtetit të Bashkuarat Amerikës për të lobuar në Kongres dhe në shtëpinë e bardhë. Me 16 korrik departamenti i drejtësisë akuzoi shërbimet informative të Pakistanit se në mënyrë sekrete kishin shpenzuar 4 milion dollar për 20 vjet me radhë për të shtrirë ndikimin në politikën e Washingtonit. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë në Washington, Musharraf tha se lobimi është një praktikë normale për qeveritë e huaja dhe se Pakistani nuk përbën ndonjë ndryshim. Qindra protestues janë tubuar sot për lutjen e së premtes në sheshin e Tahirit e Kairos. Ata kanë vazhduar të përsërisin kërkesa drejtuar kabinetit të përkohshëm qeveritar e që kanë të bëjnë me largimin e bashkëpunëtorëve të regjimit të kaluar nga skena politike e Egjiptit. Ish presidenti Hosni Mubarak ka dhënë dorëheqje me 11 shkurt. Forcat e NATO-s në Afganistan thonë se më shumë se 50 kryengritës u vranë gjatë natës në një operacion të një kampi militant në provincën juglindore, Paktika. NATO thotë se forcat e koalicionit, duke përfshirë dhe forcat afgane, kanë luftuar me kryengritës të armatosur rënd në natën e sejntës dhe së premtës. Kryengritësit e Al-Shababit në Somali kanë mohuar se kanë hequr ndalesa për agjencitë humanitare të perëndimit, ndërsa raportet për mungesën e ushqimit i kanë quajtur propagandë. Grupi militant në vitin 2009 ka vendosur bllokadë për agjencitë huaja të ndihmës, por kohëve të fundit kanë lejuar qasje të kufizuar të tyre. Kombet e Bashkuara kanë deklaruar mungesë ushqimesh në dy zonat e Somalisë jugore për shkak të thatësirave që kanë kapluar këtë vend për më shumë se 50 vjet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Institucionet e Kosovës do të punojnë në përmbushjen e kritereve për integrim, është sot në takimin e përbashkët të drejtuesve të qeverisë së Kosovës, të Komisionit Evropian dhe kryetarëve të komunave të Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi tha se vlerësimet e Komisionit Evropian do të përcaktojnë vendimin e BE-s për hapat e mëtejmë në kuadër të dialogut për liberalizimin e vizave. Ndjekim hollësi të tjera nga ky takim në raportin e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Përmbushja e detyrimeve që dalin nga procesi i riadhësimit është detyrë e institucioneve të Kosovës dhe ky është obligimi i të gjitha komunave të vendit, ka vlerësuar kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Në takimin që ka pasur me kryetarët e komunave, ai ka kërkuar që të përmbushin këto detyrime në mënyrë që Kosova të vlerësohet pozitivisht nga Komisioni Evropian në përmbushjen e kritereve për integrim. Kryeministri Thaçi ka thënë se vlerësimi pozitiv do të ishte shumë i rëndësishëm për jetën e qytetarëve të Kosovës.
Rëndësia e këtij misioni qëndron në faktin se vlerësimi me të cilin do të dalë ky mision do të përcaktoj vendimin e Bashkimit Evropian për hapat e mëtejmë në kuadrin e dialogut për liberalizimin e vizave. Ne besojmë se një vlerësim pozitiv nga ky mision do të mundëson të fillimin e këtij procesi unifikues dhe shumë të rëndësishëm për jetën e përditshme të qytetarëve tanë.
Kjartan Bjornson, udhëheqësi i Komisionit Evropian në Kosovë, ka rikujtuar zotimin e institucioneve vendore se reintegrimi i të riadhësuarve është prioritet kombëtar.
We want to believe it's a priority not only because the outcome will determine whether or not the European Commission will be able to propose to launch the visa dialogue.
Duam të besojmë se është prioritet jo vetëm se rezultati do të përcaktojë nëse Komisioni Evropian do të propozojë nisjen e dialogut për vizat, por edhe për faktin se ekziston përgjegjësi e vërtetë dhe përkushtim për të riadhësuar qytetarët e Kosovës, ka thënë Bjornson. Duke folur për komunikimin me mediat, zoti Bjornson tha se shpesh has në deklarata të zyrtarëve, të cilët thonë se Kosova ka përmbushur kriteret për liberalizim të vizave.
Let me repeat again that we are only speaking about the launching of the visa dialogue and that that dialogue in itself may take some time.
Më lejoni ta përsëris edhe një herë, jemi duke folur vetëm për nisjen e dialogut mbi vizat dhe ky dialog mund të zgjasë, ka thënë Bjornson, duke paralajmëruar ardhjen e një misioni më 12 shtator për të vlerësuar gjendjen aktuale. Ai ka bërë thirrje që fondet e dedikuara për riadhësim të shfrytëzohen me përgjegjësi dhe se çfarë do shpërdorimi në këtë drejtim do të ketë siç tha pasoja dramatike. Ndërkaq Bajram Recepi, ministri i punëve të brendshme, ka thënë se deri më tash Kosova ka plotësuar kushtet për udhërrëfyesin, por jo edhe për liberalizim të vizave.
Liberalizim ende nuk i keni plotësu kushtet. Jemi në rrugën e mirë, në shumë kusha kemi mbërri një progres të konsiderushëm me udhërrëfyesin vetanak, por gjitha kushtet për liberalizim ende nuk i keni plotësu.
Por ministria e integrimit evropian Vlora Qitaku ka shprehur bindjen se institucionet e Kosovës do të përmbushin kriteret për liberalizim të vizave.
Janë dy momente ndara. Momenti i parë është marrja e udhërrëfyesit dhe edhe për të marrë udhërrëfyesin ka kritere. Ne i kemi plotësuar të gjitha kushtet për të marrë udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave. E më pas marrjes udhërrëfyesit është momenti i dytë, liberalizimi. Dhe unë jam e bindur që pas marrjes udhërrëfyesit, nëse punohet me këtë dinamik, çfarë është punuar deri më tani, në një afat rekord, ne do të kemi në gjendje të përmbushim kriteret.
Ndryshe në takimin e sotëm, edhe kryetarët e komunave të Kosovës kanë marrë obligimin dhe janë zotuar se do t'i përmbushin detyrimet që dalin nga procesi i riadhësimit. Ata kanë thënë se komunat në vazhdimsi janë duke bërë përpjekje dhe kanë ndarë fonde për këtë qëllim, në mënyrë që të përmbushet ky kriter i nevojshëm për integrimin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria Kosovës në bashkëpunim me doganat dhe policin ka përpiluar një plan operacional për zbatimin e masave reciproke ndaj Serbisë edhe në veri të Kosovës. Këtë e ka konfirmuar Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila. E njëjta thot se ka kërkuar edhe mbështetjen e Ulexit në këtë drejtim. Kronike e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Vendimi qeverisë për ndalimin e importit të mallrave serbe në Kosovë do të zbatohet në tërë territorin e Kosovës, pavarësisht faktit se do të hasë në vështirësinë pjesën veriore të Kosovës, pikërisht në portat kufitare të quajtur Anije dhe 31 që gjenden në Leposaviçe dhe Zubin Potok, thonë zyrtarët të qeverisë dhe ekspertë për çështje ekonomike. Mimoza Kusari Lila, zëvendës kryeministre për ekonomi dhe njëherit ministre tregtisë dhe industrisë, thotë se problemet në veri janë ato që qeveria i ka paraparë në ditën e marrjes së vendimit. Ministria Kusari Lila deklaron se ekzekutivi vendit është në zbatim të një plani operacional të përpiluar se bashku me doganat dhe policinë e Kosovës. Ajo ndërkash të regon se në një takim e përfaqësues të lartë e Ulexit kanë kërkuar që këto institucionet të koordinojnë dhe të mbështeten nga ky mision.
E kuptojmë qasjen e tyre neutrale ndaj statusit të Kosovës, por gjithsesi se në mandatin e tyre për shumbimin e rendit të ligjit duhet jetë edhe zbatimi i vendimeve të qeverisë Republikës Kosovës që zbatohen nga agjencit. Në të kundërtën do të krijohet një situatë kaotike në teren, ku Ulexi ka një agjent, ndërsa qeveria një agjent tjetër, dhe kjo nuk i shkon në funksion as funksionimit të drejtë të Ulexit, po as rendit të ligjit në Kosovë.
Që nga shpallja pavarësisë e Kosovës, serbet lokal kishin ndjekur pikat kufitare në Leposaviçe dhe Zubin Potok, periudhë kjo kur edhe janë larguar doganierët kosovar nga kjo pjesë. Tani atje janë vendosur doganierët e Ulexit, të cilët kontrollojnë hyrje-daljet, por nuk zhdoganojnë mallrat e importuara. Por zhdoganimi i mallrave bëhet në terminalin doganor që gjendet në pjesën jugore të Mitrovicës, por kjo nuk nënkupton se të gjitha mallrat zhdoganohen, pasi mallrat që konsiderohen si të kontrabanduara mbesin në pjesën veriore të Kosovës. Zëdhënësi i doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, thotë se vetëm gjatë ditës së djeshme 8 kamion me mallra nga Serbia nuk kanë arritur të zhdoganohen në terminalin doganor në jug të Mitrovicës për shkak të zbatimit të masave reciproke.
Zhdoganimi i mallrave në Mitrovicë bëhet nëpër dy portat, ka vetëm hyrje kurse zhdoganimi bëhet në degën doganor të Mitrovicës. Gjithashtu dje prej degës doganore të Mitrovicës janë kthyer 8 maune drejt Serbisë, para syse janë fut në zhdoganim, janë fut terminal, po në pamundësi të doganimit për shkak të parimit të reciprocitetit apo për shkak të vendimit që ka marrë qeveria, ato janë këtu mbrapa.
Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike thonë se ky vendim do të ketë probleme në zbatimin e tij, por megjithatë mund të zbatohet. Mehdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, konsideron se zbatimi i këtij vendimi kërkon një kosto më të lartë financiare dhe një angazhim më të madh të doganave dhe administratës tatimore të Kosovës.
Unë besoj se një pjesë e kontrabandës që ka qenë edhe më parë prezente. Tani importi i mallrave do të priorientohet në pikat veriore për të ikur pikës së merdarit dhe dheut të bardhë, ndërsa problemi i zhdoganimit të mallrave me preardje nga Serbia do të toj angazhimin, por dhe do të rritet kontrabanda në atë pjesë të Kosovës.
Ndryshe, të mërkurën qeveria Kosovës ka marrë vendim për masa reciproke ndaj produkteve të Serbisë, ndërsa ka vendosur taksa doganore prej 10% për produktet e Bosnjë-Hercegovinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkaqet e vdekjeve në Kosovë, sipas një hulumtimi të bërë nga Enti i Statistikave të Kosovës dhe Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, janë sëmundjet e sistemit kardiovaskular dhe kanceri të gjitha llojeve. Por si problem tjetër që është paraqitur në këtë hulumtim, është edhe mosregjistrimi i vdekjeve. Vjen kronika e korrespondentes sonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Publikimi i shkaqeve të vdekjeve në Kosovë për vitin 2008-2009 është hulumtimi i dytë që është bërë në Kosovë për këtë çështje. Hulumtimi mbi shkaqet e vdekjeve në Kosovë është realizuar përmes hulumtimit kuantitativ që përfshin një mosër për 1150 familjeve që kanë pasur raste të vdekjes në 3 vitet e fundit dhe hulumtimin kualitativ që ka përfshirë diskutime në grupe. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani tekson se ky hulumtim do të mundësojë që zhvillimi i shërbimeve mjekësore të jetë më adekuat.
Edhe në Kosovë, si edhe në shumicën e shteteve të Bashkisë Evropiane, dy grupet më të shpesha të shkaqeve të vdekjeve janë sëmundjet kardiovaskulare dhe sëmundjet malinje, sëmundjet kanceroze, por megjithatë nevojitet një specifikim edhe më i sakt i këtyre shkaqeve në mënyrë që edhe zhvillimi i shërbimeve shëndetësore të jetë më adekuat.
Një problem tjetër që paraqitet në hulumtim mbi shkaqet e vdekjes është edhe regjistrimi i vdekjeve. Situata aktuale me regjistrimin e vdekjeve në Kosovë është mjaft e dobët, edhe përkundër përpjekjeve që janë bërë në periudhën e pas luftës që ka të bëjë me regjistrimin e vdekjeve, ministri i Shëndetësisë Ferid Agani theksoi se ende numri i vdekjeve të cilat regjistrohen mbetet i vogël.
Përkundër faktit se paraqesin obligim ligjor dhe janë të përcaktuara dhe të kodifikuara në shumë akte ligjore dhe nënligjore, megjithatë, në shumë raste ngelin të pa realizuara, dhe të pa zbatuara. E po ashtu edhe kur janë në pyetje shkaqet e vdekjeve.
Ndërkohë sipas ligjit mbi regjistrat e gjendjes civile për vdekje që kanë ndodhur brenda territorit të Kosovës, duhet të regjistrohen brenda 30 ditëve, përderisa ato vdekje që kanë ndodhur jashtë territorit, afati për regjistrim është 60 ditë. Në anën tjetër, edhe kryetari i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, Nasser Ramadani, vlerësoi se ulumtimi mbi shkaqjet e vdekjes është mjaft i nevojshëm për zhvillimin e mjekësisë në Kosovë.
Ky ulumtim ka pasur për qëllim që të mbledhë të gjitha të dhënat e shkaqjeve të vdekjeve në Republikën e Kosovës dhe të nxjerrë në pah të gjitha ato mangësi të cilat do të mund të evitohen në mënyrë që të bëjmë planifikimin e duhur për të evituar shkaqjet e vdekjeve që tashmë në Kosovë janë evidente dhe që në kategorizimin e vrazhë të tyre dy grupet kryesore pa dyshim se prinë në kategorinë e smundjeve të sistemit kardiovaskular dhe në kategorinë e kancereve të gjitha llojeve.
Përpunimi informacioneve për shkaqjet të vdekjes sipas zëvendës ministrit të administratës publike Nezhmetin Kastrati krijon mundësi të gjëra për analiza mjekësore në fusha ku është fokusuar interesimi i tyre.
Enti i statistikave të Kosovës do të vazhdonë të armën të publikoj të dhëna për vitin 2010-2011 duke vazhduar si hulumtim të regull, por për të realizuar këtë hulumtim të rëndësishëm statistikor është dhe mëzdoshme që mjekët në spitale, klinika, qendrat mjekësore, ambulancat e tjera të bëjnë përshkrimin e diagnozës në pyetësorin statistikor DEM2 në pyetjen 23, shkaku i vdekjes ka historia e pacientit për personat e kuruar në spitale.
Ndërkohë në ulumtim thuhet se arsyeja kryesore që do të mund t'i bëni njerëzit që të regjistrojnë faktin e vdekjes së personit në familjen e tyre janë thjeshtësimi procedurave, shpërndarja e informacionit mbi regjistrimin e vdekjes, si dhe mundësimi e asistencës sociale për shpenzimet e varimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Julieta Krasniqi.
Kalojmë në zhvillimet në botë. Vendet e eurozonës kanë rënë dakord për një paketë të dytë shpëtimi për Greqinë në përpjekje për të ndaluar krizën nga përhapja e saj në pjesë të tjera të bashkimit monetar. Këtë herë bankat private do të kontribuojnë me para për të shpëtuar Athinën. Ndjekim hollësitë të tjera në raportin e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë që për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Liderët e 17 vendeve të eurozonës kanë rënë dakord së bashku me Fondin Monetar Ndërkombëtar mbi pakon e dytë të shpëtimit për Greqinë në vlerë prej 109 miliardë eurosh. Kryeministri holandez Mark Rutte tha se liderët u kanë dërguar një mesazh të qartë tregjeve, duke dëshmuar kështu vendosmërinë për zgjidhur krizën dhe për të ndihmuar Greqinë. Presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy ka nënvizuar se masat e reja do të jenë të mjaftueshme për të ndalur zgjerimin e krizës buxhetore.
We have shown that we will not waver in the defense of our monetary union and our common currency.
Kemi dëshmuar se nuk do të heqim dorë nga mbrojtja e unionit ton monetar dhe nga valuta jone përbashkët. Edhe një vërejtje e fundit, kur liderët evropian thonë se do të bëjnë çdo gjë që kërkohet për të mbrojtur eurozonën, e kemi megjithmend, ka thënë Rompuy. Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar i kanë ofruar Greqisë një pakosh shpëtimi tërëvjeçare në vlerë prej 110 miliard eurosh në maj të 2010-s, duke detyruar kësaj liderët e eurozonës të negociojnë edhe planin e dytë emergjent për Athinën. Kësaj radhe liderët e Bashkimit Evropian siguruan edhe përfshirjen e bankave, kompanive të sigurimit dhe fondeve të investimit, të cilat kontribuan me 37 miliard euro në këtë pako, duke përmbushur kështu kërkesën thelbësore të Gjermanisë dhe anëtarëve të tjerë të eurozonës që të mos jenë vetëm taksapaguesit ata që paguajnë çmimin. Presidenti i Komisionit Evropian José Manuel Barroso tha se përfshirja e sektorit privat shënon një periudhë të re në trajtimin e krizave.
First of all, I think it is for the first time since the beginning of this crisis that we can say the politics and the markets are coming together.
Së pari mendoj se për herë të parë që prej shpërthimit të krizës mund të themi se politika dhe tregjet janë duke vepruar bashkërisht, ka thënë Barroso. Kryeministri grek Yorgos Papandreou ka thënë se plani mund të arrijë më këmb vendin e tij, por ka insistuar se masat e këtilla janë të nevojshme për Evropën në tërësi.
This is a European success, a European package. That's not only a Greek response.
Ky është një sukses evropian, një pako evropiane. Nuk është vetëm përgjigje ndaj Greqisë ose përgjigje e Greqisë, është reagim evropian për Evropën, për të vënë në pah potencialin që kemi. Këtë duam edhe ne për Greqinë, por duhet ta vëmë në pah potencialin si evropian, ka thënë Papandreou. Përfshirja e sektorit privat do të jetë aplikueshme vetëm për Greqinë, por jo edhe për Irlandën dhe Portugalinë, të cilat gjithashtu kanë marrë tashmë pako detyre të shpëtimit. Megjithatë, të trija vendet do të përfitojnë nga ratat më të ulta të interesit në kreditet e tyre dhe një zgjatje të afatit të shpagimit. Një tjetër vendim i rëndësishëm, i cili u miratua në summit, ka të bëjë me zgjerimin e përgjegjësive për fondin e shpëtimit prej 440 milion eurosh, i cili është themeluar në maj të vitit të kaluar. Fondi Evropian Financiar për Stabilitet tani do të ketë mundësinë të intervenojë para se një vend të futet në status krize. Roli i zgjeruar i këtij fondi ka për synim të parandalojë shtetet më të mëdha të eurozonës, siç është Spanja apo Italia, të përjashtohen nga tregjet në rast të një situate të ngjashme me Greqinë.
Kombet e bashkuara thonë se dy rajonet të Somalisë jugore janë prekur nga uria më rënd në botë në 20 vjetët e fundit. Rreth 3.7 milion afrikanë rrezikojnë të vdesin nga uria, përderisa 10 mijëra të tjerë, shumica fëmijë, tashmë janë në rrezik. Raporti i redaksisë qendrore. Kombet e bashkuara kanë deklaruar mungesë ushqimesh në dy rajonet të jugut të Somalisë, ndërsa grupet e ndihmave po përpiqen të rrisin fondet e emergjencës për miliona njerëz të kërcënuar nga uria. Kombet e bashkuara po përgatisin ndihmat më të mëdha të lëshuara ndonjëherë për të luftuar urinë në rajonet Bakul dhe Lower Shabelle, të prekura nga uria më rënd në botë në 20 vjet. Agjencitë thonë se 10 mijëra somalez, shumica nga ata fëmijë, janë në rrezik të vdesin. Sipas tyre, 3.7 milion të tjerë, pothuajse gjysma popullsisë së vendit, mund t'i nështrohen këtij rreziku nëse ndihmat nuk arrijnë me shpejtësi. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u bëri thirrje vendeve të dhurojnë 1.6 miliard dollar ndihmë.
The United Nations has been sounding the alert.
Kombet e bashkuara janë alarmuar që disa muaj ne kemi nevojë për ndihmën e donatorëve për të adresuar nevojat e tanishme dhe për të parandaluar përkeqësimin e mëtejshëm të krizës. Agjencitë humanitare kanë nevojë urgjente për fonde për të shpëtuar jetë. Nëse financat nuk janë në dispozicion tani për ndërhyrjet humanitare, uria ka të ngjarë të vazhdojë dhe të përhapet, ka thënë Ban, për të shtuar se fëmijët dhe të rriturit somalez po vdesin në mënyrë të tmerrshme. Sipas tij, çdo vonesë kushton më shumë jetë. Mark Bowden, koordinatori i OKB-s për ndihmë Somalis, tha se kjo e fundit aktualisht ka shkallën më të lartë të kequshqyerjes në botë. Ai bëri këto komente në një konferencë për media në Nairobi të Kenjas.
In some parts of Somalia,
në disa pjesë të Somalisë, normat e kequshqyerjes kanë arritur nivele jashtëzakonisht të larta, 50% të fëmijët nën 5 vjeç, ka thënë Bowden. Sipas tij, për 2 muajt e ardhshëm nevojiten 300 milion dollar ndihmë për të adresuar çështjen e urisë, të shkaktuar kryesisht nga thatësirat që kanë prekur me vite këtë vend, por edhe Kenjan e Etiopinë. Organizatat humanitare thonë se ndalesa ndihmave ushqimore e vendosur në vitin 2010 nga militantët islamik, të cilët e kontrollojnë jugun e Somalisë, i ka kontribuar po ashtu krizës. Kryengritësit Al-Shabab që kanë lidhje me Al-Qaiden kanë hequr ndalesën këtë muaj, por ka shqetësime se ata mund të ndërhyjnë në shpërndarjen e ndihmave. Ambasadorja e Shabas në Kombet e Bashkuara Susan Rice tha:
"The reason the aid hasn't gone in sufficient quantities."
Arsyeja pse ndihma nuk ka shkuar në sasi të mjaftueshme në pjesën jugore dhe qendrore të Somalisë është se Al-Shabab ka penguar qasjen e njerëzve dhe kur ata kanë pasur qasje, militarët tantët u kanë vënë tatime, i kanë vërarë, i kanë rëmbyer. Pra, ky është problemi, tha Rice. Programi i Kombeve të Bashkuara për ushqim thotë se Somalia është vendi më i rrezikshëm në botë për të punuar në të. I njëjti ka pezulluar aktivitetet e tij në Somali 2 vjet më parë pas humbjes së 14 punëtorëve humanitar.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të sëpërditshme së amerikane Washington Post, e cila vlerëson se Irani, përkundër sanksioneve, nuk e ka ngadalësuar progresin në programin bërthamor. Sipas e njëjtës, Teherani madje mund të ketë kapacitet për të prodhuar armë atomike kurdo që ai vendos ta bëjë një gjë të tillë. Arton Konushevci sjell thekse të tjera nga ky artikull.
Administrata Obamës po feston në heshtje suksesin e sanksioneve ndërkombëtare kundër Iranit. Republika Islamike po përballet gjithnjë e më shumë vështërsi në sigurimin e importit për fshirë dhe ushqimet. Miliarda dollar në projektet e investimeve të huaja janë anuluar dhe vetëm disa banka, kompanitë e sigurimeve apo firma transporti janë të gatshme të bëjnë biznes me Teheranin. Me këto konkludime nis një artikull i sëpërditshmës amerikan Washington Post, por jo vetëm. Sipas së njëjtës ka edhe shenja të stresit politik. Presidenti Mahmud Ahmadinejad ka mos marrëveshje të ashpra me klerikun konservator dhe me shumicën e parlamentit. Ahmadinejad duket se ka humbur mbështetjen e liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei. Në anën tjetër, aleati më i ngushtë i Iranit, regjimi i sirian i Bashar al-Assadit, po shkon drejt zbejes duke rritur mundësinë që pikëmbështetja vetë me Iranit në lindjen e mesme arabe do të reduktohet në një milici të izoluar të Hezbollahut. Andaj vjen artikulli, shtëpia e bardhë nuk duhet i kursej dollit për këto zhvillime sepse administrata ka punuar shumë dhe në një mënyrë efektive për të bërë sanksionet të funksionojnë. Megjithatë, është rëndësishme të theksohet një realitet kokfort. Nuk ka pasur ndonjë ndryshim në përpjekjet e Iranit për armë bërthamore apo në përpjekjet e tij agresive për të përzënë Shtetet e Bashkuara nga lindja e mesme. Muajin e kaluar ai bëri publike planet për të trefishuar kapacitetin e prodhimit të uraniumit të pasuruar në nivelin 20%, një shkallë shumë e lartë e përponimit se saqë është e nevojshme për të prodhuar energji bërthamore. Sipas gazetës, diplomatët dhe ekspertët perëndimor thonë se Irani po përgatitet dhe mund të ketë filluar të instalojë një seri të re të centrifugave të fuqishme në një fabrikë të ndërtuar në një mal pranë qytetit Qom. Siç ka shkruar edhe sekretari i jashtëm britanik William Hague, do të duan vetëm 2-3 muaj për të shëndruar uraniumin e pasuruar në Qom në material bërthamor. Kjo do të thotë se Irani mund të ketë kapacitete për të prodhuar armë kurdo që ai vendos të bëjë një gjë të tillë. Zoti Hague ka thënë parlamentit britanik se Irani ka testuar fshehurazi raketë me rrezet e mesme veprimi. Sipas Washington Post, Britania beson se ka pasur 3 teste të tilla që nga tetori i vitit e kaluar. Ndërkohë militantët e mbështetur nga iranianët kanë nisur një ofensiv të re kundër forcave të Shteteve të Bashkuara në Irak. Sipas sekretarit të mbrojtjes Leon Panetta dhe zyrtarëve të tjerë të lartë, Teherani ka furnizuar me raketa të sofistikuara dhe bomba për të sulmuar trupat amerikane, 15 nga të cilët janë vrarë vetëm gjatë qershorit. Sipas gazetës, aftësia e Iranit për të mbështetur programin e tij bërthamor dhe ndërhyrjen e në Irak pasyron faktin se këto nisma janë të kontrolluara nga garda revolucionare e cila nuk është prekur nga lufta politike në Teheran dhe ka qasjen e parë në të ardhurat e naftës të cilat Irani vazhdon t'i korë. Vështërsit ekonomike dhe politike po ashtu nuk kanë pasur ndonjë ndikim të dukshëm të Khamenei. Rrjedhimisht kërcënimi nga Irani nuk është paksuar, por është në rritje. Ku është politika për ta shëndruar atë në trend alarmant? Pyet në fund Washington Post.
Parambylljes përsërisim disa nga titujt kryesor. Kosova i ka plotësuar kushtet për marrjen e udhërrëfyesit, por jo edhe për liberalizim të vizave, thon vetë zyrtarët kosovar. Qeveria, doganat dhe policia me plan të përbashkët për zbatimin e reciprocitetit në veri. Ish luftëtarët të UÇK-s ndërprejnë grevën, qeveria plotëson kërkesën. Goran Hadžić ekstradohet në tribunalin e Hagës. Eurozona dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar dakordohen për një tjetër pako shpëtimi për Greqinë. Uria kërcënon 3.7 milion afrikan në Somali. Ndëruar dëgjues, kjo ishte e tëra për këtë takim të pasdites. Në orën 21 mund të dëgjoni emisionin ton të radhës, ndërsa për informacionet të tjera, vizitoni faqen ton të internetit europailir.org. Unë jam Balona Tejla, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, miru dëgjofshim.